Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អតីតសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសពលោកកែមលីសូមពន្យាពេលចូលបំភ្លឺនៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងថវិកាបុណ្យសពលោក Donald Trump បញ្ចេញបញ្ជីគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍របស់លោកតែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងគណៈបករបស់លោកស្រី Angela Merkel ឈានដល់ការឯកភាពគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកអភិរក្សនិយមនៃរដ្ឋ Bavaria ក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ឲ្យអាជ្ញាធរទូទាំងប្រទេសប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការប្រមូលផ្ដុំនិងបាតកម្មរបស់អង្គការនិងសមាគមក្នុងស្រុកលោកឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថា
បើគាត់ធ្វើកម្មវិធីតែនោះវាខុសនឹងច្បាប់ស្តីពីការធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងតែទីបានមួយច្បាប់ប្រមើអាចធ្វើបាតហើយខុសនេះអាចពិភពបាត
និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបន្តជំរុញឲ្យមានការការពារសិទ្ធិកម្មករឧស្សាហកម្មកាត់ដេរបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកណុបវីនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឥទ្ធិពលនៃការសង្កត់សង្កិនរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងការសំដាយមតិនយោបាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណលក្ខិណាអតីតសមាជិកនៃគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសពលោកកែមលីចំនួន2រូបបានដាក់ពាក្យសុំពន្យាពេលចូលបំភ្លឺបន្ទាប់ពីតុលាការក៏ហៅសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលបច្ច័យបុណ្យទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាដែលប្តឹងពីបទរំលោភលើទំនុកចិត្តលោកកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមដ៏ល្បីល្បាញត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនមុនពេលដង្ហែសពលោកកែមលីទៅកាន់ផ្ទះកំណត់លោកក្នុងខេត្តតាកែវគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសពត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីរៀបចំបុណ្យសពលោកកែមលីឲ្យបានអធិកធមក្នុងវត្តមួយនៅភ្នំពេញប៉ុន្មានខែក្រោយមកគ្រួសាររបស់លោកកែមលីបានត្អូញត្អែពីការខ្វះខាតថវិកាក្នុងការប្រារព្ធបុណ្យខួបនៃសពរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាកន្លងទៅលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាដែលទើបតែបង្កើតថ្មីមុនពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញស្នើឲ្យអัยការស៊ើបអង្កេតស្វែងរកការពិតពាក់ព័ន្ធនឹងថវិកាដែលប្រជាពលរដ្ឋចូលបន់សពលោកកែមលីក្នុងពេលកន្លងមកកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាកោះហៅអតីតគណៈកម្មការរៀបចំបន់សពរបស់លោកកែមលីចំនួន3រូបដើម្បីសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងបទរំលោភលើទំនុកចិត្តតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាអ្នកទាំង3រូបអ្នកនេះមានដូចជាលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី9ខែតុលានេះនិងព្រះតេជគុណប៊ុតបន្តិញស្ថាបនិកបណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យដែលត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី11ខែតុលាខាងមុខនេះពាក្យសំពន្យាពេលចូលបំភ្លឺដែលចេញដោយលោកសំចម្រើនមេធាវីរបស់លោកប៉ាងួនទៀងកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាម្សិលមិញបញ្ជាក់ពីមូលហេតុថាដោយសារកូនក្តីរបស់លោកពុំមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ទៅលើដំណើររឿងដែលត្រូវចូលបំភ្លឺនិងមិនទាន់ពិនិត្យមើលឯកសារពាក្យបណ្ដឹងរួមទាំងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតចំណែកឯពាក្យសំលើកពេលចូលបំភ្លឺរបស់លោកមឿនដុល្លារដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាបញ្ជាក់ពីមូលហេតុថាលោកមិនទាន់ទទួលបានដីកាកោះហៅរបស់តុលាការដោយផ្ទាល់ដៃនោះទេដោយសារលោកទើបត្រឡប់មកពីបំពេញបេសកកម្មនៅបរទេសនិងថាដីកាដែលចេញដោយតុលាការបានបញ្ជាក់ពីអាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នរបស់លោកខុស លោកបានបន្ថែមក្នុងពាក្យសំរុះដោយស្នើឲ្យតុលាការចេញដីកាកោះហៅសារជាថ្មីលោកមឿនតុលាបានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតនោះក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំបាទនឹងចូលបំភ្លឺនៅចំពោះមុខតំណាងអាយកាប្រសិនបើខ្ញុំបានទទួលដីកាកោះសារជាថ្មីដោយមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ359ផ្លូវ 69BT សង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញវីអេមិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកលីសផាណានិងលោកអ៊ីរិនអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានទេហើយវីអេក៏មិនអាចតាក់ទងលោកមឿនដុល្លារនិងលោកប៉ាងួនទៀងដើម្បីសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមបានដែររហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាដើម្បីឈានទៅដល់ការឯកភាពគ្នាជាមួយនឹងសមាជិកសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលមានក្តីសុបិនចង់មកសហរដ្ឋអាមេរិកអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះបាននោះលោកនឹងជំនះឲ្យមានការសើរើនៅប្រព័ន្ធផ្ដល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដែលហៅថា Green Card របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជ្រើសរើសមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍ 10,000 អ្នកបន្ថែមទៀតនិងកសាងជញ្ជាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគខាងត្បូងប្រទេសកាលពីខែមុនលោកត្រាំបានប្រកាសពីគម្រោងក្នុងការបញ្ចប់កម្មវិធីដាកាដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងសម័យលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលកម្មវិធីនេះបានការពារមនុស្សវ័យក្មេងរាប់សែននាក់ដែលត្រូវបានឪពុកម្ដាយពួកគេនាំមកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់កាលពីពួកគេនៅក្មេងៗបញ្ជីគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍របស់លោកត្រាំក៏មានបញ្ចូលផងដែរនឹងការកំណត់ចំនួន Green Card ចំពោះប្តីឬប្រពន្ធនិងកូនកូនក្រោមអាយុពេញវ័យរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនិងអ្នកដែលមានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបង្កើតប្រព័ន្ធផ្អែកលើគុណសម្បត្តិរបស់បុគ្គលក្នុងការទទួលបាន Green Card ប៉ុន្តែសមាជិកសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រឆាំងយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះចំណុចជាច្រើននៅក្នុងបញ្ជីគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍របស់លោកត្រាំនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នាមួយមេដឹកនាំគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋសភាលោកស្រី Nancy Pelosi និងមេដឹកនាំគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៃព្រឹទ្ធសភាលោក Chuck Schumer បាននិយាយថាបញ្ជីគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍នេះមានលក្ខណៈមិនសមហេតុសមផលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់អធិការបតីអាឡឺម៉ង់លោកស្រីអេងហ្គេឡាម៉ាកែលត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាបានឈានដល់ការឯកភាពគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកអភិរក្សនិយមនៃរដ្ឋបាវារីរបស់លោក Horst Seehofer អំពីការកម្រិតចំនួនជនភៀសខ្លួនស្របពេលដែលគណៈបកទាំងពីរមានបំណងចងចងសម្ព័ន្ធជាមួយគ្នានៅមុនការចរចាអំពីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីចូលមកដល់លោកស្រីអេងហ្គេឡាម៉ាកែលនិងលោក Horst Seehofer មានគម្រោងបង្ហាញចំណុចលម្អិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសេចក្តីរាយការណ៍នានាបានឲ្យដឹងថាចំនួនជនភៀសខ្លួនដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នឹងកំណត់ឲ្យនៅត្រឹមចំនួនប្រហែល200,000នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននឹងមិនត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅវិញនៅព្រំដែននោះទេរហូតទាល់តែមានការសម្រេចណាមួយបានធ្វើឡើងចំពោះពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់ពួកគេគណៈបកទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាផងដែរក្នុងការប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីទាក់ទាញជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានជំនាញខ្ពស់ក្នុងផ្នែកដែលកម្រនានានិងដើម្បីបង្កើនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សលោកស្រីមាកែលបានឈ្នះការបោះឆ្នោតធ្វើជាអធិការបតីអាឡឺម៉ង់នៅអាណត្តិទី4នេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាកាលពីខែមុនប៉ុន្តែគណៈបករបស់លោកស្រីមិនបានឈ្នះសម្លេងភាគច្រើនលើសលប់នោះទេកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញយ៉ាងហោចណាស់មានជនអម្បូរ៉ូហីញ៉ា12នាក់ដែលគេចចេញពីអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានលង់ទឹកស្លាប់នៅពេលដែលទូករបស់ពួកគេបានក្រឡាប់លិចមន្ត្រីព្រំដែនប្រទេសបង់ក្លាដេសបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងថាសាកសពមនុស្សទាំង12នាក់នោះមានកុមារចំនួន10នាក់ស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់និងបុរសម្នាក់ដោយសារតែទូកនោះបានលិចនៅជិតប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមានការសង្ស័យថាអ្នកដែលជិះលើទូកនោះមួយចំនួនទៀតប្រហែលជាអាចហែលទៅកាន់ដីគោកបានអញ្ញាធមមិនបានដឹងថាមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលជិះនៅលើទូកនោះនោះទេនៅពេលដែលវាលិចប៉ុន្តែទូកដូចនេះជារឿយៗគឺមានមនុស្សជិះយ៉ាងច្រើនហួសចំណុះទូកនេះបានលិចនៅក្នុងទន្លេ Naf ដែលជាទន្លេនៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសបង់ក្លាដេសជនអម្បូរ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង500,000នាក់បានគេចចេញពីរដ្ឋរាក់ខាញប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីខែសីហាមកម្លេះអ្នកវិភាគនិងអ្នកធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនានាបាននិយាយថាចាប់តាំងពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីញ៉ាបានវាយប្រហារលើកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែសីហាមកពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅលើជនអម្បូរ៉ូហីញ៉ាដោយដុតភូមិ និងសម្លាប់ស្ត្រីនិងកុមារជាដើមអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាការបង្ក្រាបរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ានេះអាចចាត់ទុកថាជាការបោះសម្អាតជាតិសាសន៍ប្រទេសចិនកំពុងបង្កើនជំនួយដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនដែលក្នុងនោះមានទាំងសំណើរកប្រេងរួមគ្នានៅក្នុងសមុទ្រនិងជំនួយអាវុធដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកបះបោកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាដើមដែលនេះជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរចង់បានទំនាក់ទំនងស្អិតល្មួតបន្ថែមទៀតទោះបីជាមានចំនួនដែនសមុទ្រជាមួយគ្នាក៏ដោយក្រុមហ៊ុនរកប្រេងរបស់ចិនចំនួន3កំពុងរងចាំប្រធាននាយកដីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกដូទើតេចុះហត្ថលេខាដើម្បីមានសិទ្ធិរកប្រេងនៅក្នុងដែនសមុទ្រភាគខាងលិចប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីសប្តាហ៍មុនកងកម្លាំងយោធាហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់នៅលើ website របស់ខ្លួនថាប្រទេសចិនបានឧបត្ថម្ភកាំភ្លើងវែងចំនួន 3,000 ដើមនិងគ្រាប់កាំភ្លើង3លានគ្រាប់ដើម្បីជួយយោធាហ្វីលីពីនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រុមឧទាមដែលមានទំនោរទៅរកពួក ISIS នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងស្វែងរកសម្ព័ន្ធភាពខ្លាំងក្លាជាងមុននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការទាមទារកាន់កាប់ដែនទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីទីក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ឲ្យអាជ្ញាធរទូទាំងប្រទេសប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការប្រមូលផ្ដុំនិងបាតកម្មរបស់អង្គការនិងសមាគមក្នុងស្រុកនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបន្តជំរុញឲ្យមានការការពារសិទ្ធិកម្មករឧស្សាហកម្មកាត់ដេរបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកណប់វីនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឥទ្ធិពលនៃការសង្កត់សង្កិនរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងការសំដែងមតិនយោបាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងមហាផ្ទៃបានព្រមានលុបចោលនិងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើអង្គការសមាគមណាដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសកម្មភាពតវ៉ាផ្សេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការប្រមាណនេះត្រូវបានក្រុមអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពសង្គមនិងសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការបំពេញការងាររបស់អង្គការសមាគមនិងប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ស្ដីពីការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចរាជធានីខេត្តមានការត្រួតពិនិត្យខ្ពស់និងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ភ្លាមៗចំពោះអង្គការសមាគមណាដែលធ្វើសកម្មភាពប្រមូលផ្ដុំប្រជាពលរដ្ឋឬធ្វើបាតុកម្មដោយអះអាងថាសកម្មភាពទាំងនោះអាចនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសន្តិសុខសង្គមក្នុងលិខិតមួយចេញដោយក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2017ហើយត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើអង្គការសមាគមណាមិនបានជូនដំណឹងឬធ្វើសកម្មភាពផ្ទុយពីការជូនដំណឹងឬប្រមូលផ្ដុំប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមធ្វើបាតុកម្មនានាឬធ្វើសកម្មភាពប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសន្តិសុខជាតិនោះសមត្ថកិច្ចមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ឈប់ឬផ្អាកសកម្មភាពនិងជូនដំណឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាបន្ទាន់លើសពីនេះទៀតក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានបញ្ជាឲ្យសមាគមនិងអង្គការក្នុងស្រុកនានាចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ប្រសិនបើមានបំណងបើកសាខាបន្ថែមធ្វើសកម្មភាពក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តណាមួយអង្គការទាំងនោះអាចជូនដំណឹងដោយផ្ទាល់ជាលិខិតអក្សរក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃជាមុននិងត្រូវភ្ជាប់នៅគម្រោងសកម្មភាពរបស់ខ្លួនបញ្ជូនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឬរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តនោះលិខិតដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដដាលនោះត្រូវបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាប្រសិនបើរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តពិនិត្យឃើញថាការធ្វើសកម្មភាពរបស់សមាគមឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមិនបានធ្វើការជូនដំណឹងឬការធ្វើសកម្មភាពផ្ទុយពីការជូនដំណឹងឬការធ្វើសកម្មភាពប្រមូលផ្ដុំប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមបាតុកម្មនានាឬការធ្វើសកម្មភាពប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសន្តិសុខជាតិរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ឈប់ឬផ្អាកសកម្មភាពទាំងនោះរួចហើយរាយការណ៍ជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជាបន្ទាន់នាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការចូលរួមរបស់អង្គការសមាគមក្នុងការប្រមូលផ្ដុំប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាតុកម្មជាសកម្មភាពខុសពីច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងច្បាប់ស្ដីពីការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធី លោកបន្ថែមថាការធ្វើសកម្មភាពបាតុកម្មផ្សេងផ្សេងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងពេលកន្លងមកបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលែងគោរពច្បាប់និងជាដើមចំនៃការធ្វើបដិវត្តពណ៌ហើយថារាល់ការប្រមូលផ្ដុំធ្វើបាតុកម្មទាំងអស់នឹងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើឡើងនោះទេ
បើគាត់ធ្វើកម្មភាពតែនោះវាខុសនឹងច្បាប់ស្តីពីការធ្វើបាតុកម្មដែលស្របតែទីបានមួយច្បាប់ទៅមើលអាចធ្វើបានហ្នឹងហើយវាខុសនេះអាចពិចារណាបានក្នុងការនៃមានប័ណ្ណមើលព្រមតនឹងបញ្ជូនទៅគណៈកម្មការចាប់ប័ណ្ណមើលព្រមត
ការប្រកាសព្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើឡើងខណៈដែលស្ថានភាពនយោបាយកំពុងកើនកម្ដៅនិងស្របពេលដែលមានការសង្ស័យថាការតវ៉ាឬការធ្វើបាតុកម្មណាមួយអាចនឹងកើតឡើងឆាប់ៗបន្ទាប់ពីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ទៅឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារហើយក្រុមតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សនេះរាប់សិបនាក់បានចាកចេញពីកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការកំពូលស្នើរំលាយគណៈបក្សជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជាការនេះត្រូវបានអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយបញ្ជាក់ថាអាចនាំដល់ស្ថានភាពនយោបាយតានតឹងនិងការដើរបញ្ច្រាស់ទិសនៃប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសលោកយើងសុធារាមន្ត្រីច្បាប់និងអង្គការនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយនៅកម្ពុជាហៅថា Conference លើកឡើងថាការធ្វើបាតុកម្មដោយអហិង្សានិងសន្តិវិធីត្រូវបានចែងការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ស្ដីពីការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីលោកបន្ថែមថាការបញ្ជារបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើឡើងផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
ការដែលចែងបញ្ជាបែបនេះគឺជាការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាវាជាតម្លៃដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននៃសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ចំណែកលោកសង្សានករុណាមន្ត្រីផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60យល់ថាការប្រមានរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពការងាររបស់អង្គការនិងសមាគមមួយចំនួនដែលតែងការពារសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្ថែមថាអង្គការសមាគមជាច្រើនរួមទាំងសមាគមអាត60ផងនោះតែងឃ្លាំមើលសកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈការចុះផ្ទាល់ក្នុងពេលធ្វើសកម្មភាពតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះលោកបារម្ភថាអង្គការសមាគមទាំងនោះអាចប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីរដ្ឋាភិបាល
ខ្ញុំគិតថាវាធ្វើឲ្យចាស់ទៅទៅវិញទៅលើសកម្មភាពការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយធ្វើឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននោះគឺមានការព្រួយបារម្ភទៅលើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនហើយពួកគាត់នឹងពិបាកក្នុងការបំពេញការងាររបស់គាត់ដែលពីមុនមកគាត់តែងតែធ្វើកិច្ចការយ៉ាងសកម្មដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកដែលមានបញ្ហារងគ្រោះកន្លងមកបាទ
ថ្មីៗនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសផ្អាកសកម្មភាពនិងបិទអង្គការមួយចំនួនដែលចូលរួមសកម្មជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការផ្ដល់ចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់និងការការពារបរិស្ថានជាដើមយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបង្ហាញថាសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃមានចំនួនសរុប 4,715 ក្នុងនោះសមាគមមានចំនួន 1,832 អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមានចំនួន 2,883 រីការពារជ្ជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរត្រូវបានដំឡើងដល់170ដុល្លារក្នុងមួយខែសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងពីរធំៗបានបញ្ជាឲ្យដឹងពីជំហរក្នុងការការពារសិទ្ធិកម្មករនិងបន្តឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យការបង្កើតសហជីពដែលជាការជ្រើសដោយកម្មករនៅតាមរោងចក្រដោយផ្ទាល់លោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំស្ថានបេសកកម្មការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើឲ្យមានការបើកទូលាយដល់សកម្មភាពបង្កើតសហជីពនិងបន្តការពារសិទ្ធិកម្មករនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរក្រោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យដល់170ដុល្លារនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសដែលចេញផ្សាយដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានាថ្ងៃច័ន្ទនេះការស្នើរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក William Hyde និងលោក George Ega ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបានសាទរដោយមេដឹកនាំសហជីពដែលមិនរណបនឹងថ្កែរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បានបញ្ជាក់ដឹងថាលោក William Hyde និងលោក George Ega បានជួបពិភាក្សាជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារឥតសំហេញលើសារៈសំខាន់នៃការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងដៃគូអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាក្នុងកិច្ចការពារសិទ្ធិកម្មករនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេររបស់ប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតទាំងពីរបានលើកឡើងពីបញ្ហានានាស្តីពីសិទ្ធិកម្មករដែលមានសារៈសំខាន់ដល់ម្ចាស់ម៉ាកឬយីហោធំៗក្នុងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរពួកគាត់បានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីភាពចាំបាច់នៃការធ្វើឲ្យបានប្រសើរនៅអនុសាសន៍ជាច្រើនរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិដែលបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើសិទ្ធិកម្មករដើម្បីឲ្យពួកគេជ្រើសរើសសហជីពដោយខ្លួនឯងចុះបញ្ជីសហជីពតាមដំណើរការត្រឹមត្រូវនិងដំណើរភាពនិងដោះស្រាយវិវាទការងាររួមទៅតាមពេលវេលាជាក់លាក់និងប្រកបដោយដំណើរភាពសេចក្តីប្រកាសដដែលរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបន្តថាពួកគេបានលើកទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាលឲ្យពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិនិងដៃគូផ្សេងទៀតនៅមុនការបង្ហើយសេចក្តីព្រាងនានានៅក្នុងបញ្ហាទាំងនេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាសេចក្តីព្រាងទាំងនោះឆ្លុះបញ្ចាំងនិយមអន្តរជាតិទាំងឡាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីកិច្ចស្វាគមន៍ចំពោះការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2018លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត William Hyde បានកត់សម្គាល់ថាជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់កម្ពុជាជាមួយដៃគូអន្តរជាតិជាច្រើនបានបង្កើនទំនុកចិត្តច្រើនគួរសមនៃម្ចាស់ម៉ាកធំៗពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីទាញផលិតផលចេញពីកម្ពុជាលោកបានបន្តថាការកែប្រែដែលចេះតែបន្តក្នុងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមានភាពចាំបាច់ដើម្បីរក្សាកម្រិតបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ការចូលទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងការទទួលបានការជឿជាក់ពីអ្នកបញ្ជាទិញអាមេរិកាំងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកម្ពុជាបានផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាស្ត្រីប្រមាណ70ម៉ឺននាក់តាមតួលេខចុងក្រោយរបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាកម្ពុជាបាននាំចេញសម្ភារបំពាក់ទៅបរទេសក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង 6,000 លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារតែមិនទាន់អាចទទួលបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីយ៉ាងសោភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការជ្រើសរើសតំណាងកម្មករដើម្បីការពារប្រយោជន៍កម្មករនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរបានក្លាយជាក្តីបារម្ភមួយដែលទាមទារឲ្យមន្ត្រីក្រសួងការងារធ្វើការកែសម្រួល
អមថាគាត់ចង់កែប្រែលក្ខខណ្ឌការងារក្នុងរយៈរបស់គាត់ជាមួយគេហោចឹងណាចាឥឡូវហ្នឹងនៅក្នុងច្បាប់សហជីពហ្នឹងនិយាយចំទៅគេអត់មានបានផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យកម្មករហ្នឹងទៅពឹងពាក់សហជីពដែលផ្សេងពីសហជីពដែលមានភាពជាម្ចាស់ផុតទេពីព្រោះនៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងនិយាយចំគេតម្រូវឲ្យកម្មករនិយោជិតហ្នឹងគឺពឹងពាក់សហជីពណាដែលមានភាពជាតំណាងផុតនៅក្នុងរោងចក្រចាំបាទសហជីពដែលមានភាពជាតំណាងផុតក្នុងរោងចក្រហ្នឹងគឺគាត់មាននៃការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគ្រប់គ្រងរោងចក្រហ្នឹងអញ្ចឹងកម្មករគាត់នៅចង់កែប្រែលក្ខខណ្ឌការងារទៅតាមមួយដូចជាបន្ទប់ទឹកដូចជាអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺកែក៏កែអត់បានដែរពីព្រោះកម្មករគាត់បាត់បង់សិទ្ធិហ្នឹងណា
កាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារដែលមានភាគីនយោជកសហជីពនិងរដ្ឋាភិបាលបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទកំណត់យកប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាចំនួន165ដុល្លារហើយដោយមានការបន្ថែមពីភាគីរដ្ឋាភិបាលចំនួន5ដុល្លារធ្វើឲ្យប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2018បានកើនដល់ចំនួន170ដុល្លារក្នុងមួយខែការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានេះកើតមានឡើងនៅចំពេលដែលកម្ពុជាកំពុងមានបញ្ហារកម្មរកុសជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនត្រូវគេដឹងថាបានបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបអង្គភាពព័ត៌មានឯករាជ្យនិងអង្គការដែលធ្វើការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឥតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្រោយការប្រកាសដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាថ្មីថាក្រសួងការងារមិនមានសិទ្ធិបកស្រាយលើស្ថានភាពល្អកកនៃទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងកម្ពុជានោះទេ
រឿងនេះខ្ញុំមិនអត្ថាធិប្បាយទេព្រោះមិនមែនជាភារកិច្ចរបស់ក្រសួងការងារទេ
លោកអាត់ហ៊ុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានោះថ្លែងគាំទ្រចំពោះប្រាក់ឈ្នួលថ្មីនេះហើយបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរស្វែងរកច្រកបញ្ចប់ចំនួននិងស្ដារទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចឡើងវិញប្រយោជន៍ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជាយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ ក៏បានបញ្ជាក់ដឹងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនាំចូល 65% នៃទំនិញកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ហើយនៅរាត្រីនេះយើងអញ្ជើញលោកណុកវីដែលជានាយកផ្នែកប្រព័ន្ធសបផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធសបផ្សាយឯករាជ្យមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឥទ្ធិពលនៃការសង្កត់សង្កិនរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើប្រព័ន្ធសបផ្សាយឯករាជ្យនិងការសំដែងមតិនយោបាយនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងបើសិនជាប្រិមិត្តចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខរបស់យើងខ្ញុំគឺ02515194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរចា៎ហើយបន្តពីកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចា៎តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមប្រកូលនីតិនេះទៅលោកសៃមនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះចា៎សូមអញ្ជើញលោកនី
បាទសូមអរគុណកញ្ញាលក្ខិណាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីដោយដែលលោកអ្នកប្រហែលជាបានជ្រាបហើយថាកម្ដៅនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងកំពុងតែពុះកញ្ជ្រោលមែនតើក្រោយពីមានការបិទសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួននឹងការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីខែមុនមកបាទហើយនឹងការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលហើយរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook មួយចំនួនផងបាទក្រុមអ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបានសម្ដែងក្តីបារម្ភថាអញ្ញាធរចាប់ផ្ដើមសង្កត់សង្កិនទៅលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបន្ថែមទៀតនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះបាទតើការសង្កត់សង្កិនឬក៏គៀបសង្កត់របស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងការសម្ដែងមតិនយោបាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងវាមានផលល្អឬក៏ផលមិនល្អយ៉ាងណាបាទសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនោះបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានេះដោយមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកណុកប៊ីជានាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានដោយដែរកញ្ញាលក្ខណាបានជម្រាបជូនស្រាប់ដូច្នេះបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមអាចសួរមកយើងខ្ញុំបានគឺតាមខ្សែទូរស័ព្ទដោយសារយើងកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់តាមវិទ្យុគឺលេខ012 515194បាទឬលោកអ្នកដែលប្រើបណ្ដាញ Facebook ដែលកំពុងតែទស្សនាតាម Facebook Live របស់យើងនេះស្រាប់គឺអាចសួរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅខាងក្រោម Facebook Video របស់យើងនេះក៏បានដែរបាទជាការចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរលោកណុកវីបាទ
ជម្រាបសួរលោកមនីបាទ
សូមអរគុណលោកណុកវីបាទដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទដូចលោកបាន
ចាំរីករាយបាទ
បាទអរគុណបាទដូចលោកជ្រាបស្រាប់ហើយថាស្ថានភាពវិវត្តថ្មីថ្មីនឹងជាពិសេសក្នុងរយៈពេលប្រហែលសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនឹងដូចជាការបិទកខ្សែឬក៏ការប៉ុនប៉ងបិទរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអីហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ជាច្រើនរួមទាំងការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋធម្មតាដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលពួកគាត់រិះគន់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភក្នុងចំណោមសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងបានថាតើចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីថ្មីហ្នឹងវាមានប៉ោលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចខ្លះទៅបាទទៅលើពលរដ្ឋហ្នឹងបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទអរគុណលោកមនីនិយាយដាច់ដライខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើផលប៉ះពាល់ពីការធ្វើទុកបុកម្នេញក៏ដូចជាការដែលយើងអាចនិយាយបានថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួនมันមានមធ្យោបាយនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជូនដល់ប្រិយមិត្តនិងបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នេះដោយប្រិយមិត្តនិងបងប្អូនជនរួមជាតិបានជ្រាបហើយថាថ្មីថ្មីនេះគឺមានស្ថានីយ៍វិទ្យុប្រមាណជាជាង30ដែលស្ថានីយ៍ទាំងអស់នោះគឺថាភាគច្រើនបំផុតបានបន្តនៅការផ្សព្វផ្សាយឬក៏មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការផ្សាយព័ត៌មានពីស្ថាប័នផលិតព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនហ្នឹងគឺត្រូវបានផ្អាក ការផ្សាយហើយអ្វីដែលតាមខ្ញុំធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្ញុំបានដឹងគឺថាមានស្ថានីយ៍វិទ្យុឬក៏ម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណស្ថានីយ៍វិទ្យុមួយចំនួនហ្នឹងគឺត្រូវបានក្រសួងព័ត៌មានដកអាជ្ញាប័ណ្ណតែម្ដងដោយមានមូលហេតុផ្សេងផ្សេងគ្នាជាអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់ដោយសារយើងធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយយើងបានមើលឃើញអំពីការអនុវត្តការដើរតួនាទីដ៏សំខាន់របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់នោះនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងជាពិសេសគឺការចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងផ្លូវមួយដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺយើងឃើញថាវាមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំនិយាយដាច់ដោយឡែកដោយផ្ដោតទៅលើអតិហរដូចជា VOD គឺយើងមានការផ្សព្វផ្សាយតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុចំនួន5ផងដែរដោយយើងផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានក៏ដូចជាយើងធ្វើកម្មវិធីអប់រំក៏ដូចជាកម្មវិធីមួយចំនួនទៀតដូចជាកម្មវិធីតុកមូល VOD ជាដើមដើម្បីផ្ដល់ជូននៅការបង្ហាញអំពីការវិវត្តព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបានតាមដានស្ដាប់និងស្វែងយល់ក៏ដូចជាបានដឹងអំពីការវិវត្តព្រឹត្តិការណ៍ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមិនមានមធ្យោបាយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុបន្តទៀតវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា7,600,000នាក់ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋមានអាយុលើស18ឆ្នាំរស់នៅក្រោមតំបន់ដែលវិទ្យុយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឮទៅដល់ហ្នឹងគឺថាពួកគាត់បាត់បង់នៅព័ត៌មានក៏ដូចជាបាត់បង់នៅការយល់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងក្នុងសង្គមតាមរយៈកម្មវិធីរបស់ពួកយើងទាំងអស់ហ្នឹងដាច់ដោយឡែកផ្សេងទៀតនេះគឺខ្ញុំមិនបាននិយាយទៅដល់ស្ថានីយ៍វិទ្យុមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលបន្តការផ្សព្វផ្សាយដូចឧទាហរណ៍ស្ថានីយ៍មួយចំនួនដែលបានផ្អាកការផ្សាយកម្មវិធីរបស់ VOA ឬមួយក៏កម្មវិធីរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់គាត់រស់នៅក្នុងរាជធានីឬមួយក៏ជនបរទេសដែលធ្លាប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហើយគាត់ទទួលបានព័ត៌មានអំពីព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយឬមួយក៏ការវិវត្តនៃសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេសយើងដែលពីមុនមកគាត់ធ្លាប់ទទួលព័ត៌មាននឹងតាមកាសែត The Cambodia Daily ដែលជាកាសែតមួយទទួលស្គាល់ថាមានឯករាជ្យភាពហើយជាកាសែតដែលមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការសរសេរព័ត៌មាននោះគឺថាក៏ពួកគាត់ឈប់ទទួលបាននៅព័ត៌មានទាំងអស់នោះដែរហើយផលលំបាកនៃការមិនទទួលបានព័ត៌មានដូចយើងបានដឹងជ្រាបដូចជាបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការផ្ដល់ការអប់រំជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់ឲ្យនៅការដែលជួនដំណឹងជាមុននៅព្រឹត្តិការណ៍អ្វីដែលកើតមានឡើងហើយបើសិនជាគាត់ប្រជាពលរដ្ឋមិនទទួលបានព័ត៌មានមិនទទួលដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងទេគឺវាមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគាត់សម្រាប់ការងាររបស់ពួកគាត់ហើយសម្រាប់សង្គមយើងទាំងមូលផងដែរបាទ
បាទអរគុណលោកវីបាទលោកលើកឡើងចំណុចនេះហាក់ដូចជាចម្លើយទៅនឹងលោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានសួរយើងតាមបណ្ដាញ Facebook បាទគាត់ឈ្មោះស៊ូវេនីសុវិនាសួរពីសំណួរប៉ុន្តែសំណួរទី2របស់លោកនឹងសួរថាបើប្រជាពលរដ្ឋមិនបានទទួលព័ត៌មានឯករាជ្យផ្សាយការពិតដូចជាវិទ្យុ VOA អាស៊ីសេរី VOD នឹងតើពលរដ្ឋអាចជួបនៅវិបត្តិអ្វីខ្លះក្នុងជីវភាពជីវិតរស់នៅក្នុងសង្គមរបស់ខ្លួនបាទដូចលោកវីលើកឡើងមិញចឹងថាវាប៉ះពាល់ប៉ុន្តែលោកអាចបញ្ជាក់បានទៀតទេវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចឲ្យជាក់ស្ដែងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចយល់បាន
ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតលោកមនីឧទាហរណ៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញអំពីការដើរតួនាទីសំខាន់របស់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនផងដែរខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់លាក់រឿងតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើការយើងទស្សន៍ទាយអំពីការព្យាករណ៍អាកាសធាតុការព្យាករណ៍អាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឥឡូវមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសយើងក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោកយើងឃើញក្រសួងធនធានទឹកជានិច្ចកាលគឺគាត់បានផ្ដល់ជូនជាព័ត៌មានអំពីភ្លៀងផ្គរអំពីរន្ទះអំពីខ្យល់ព្យុះចឹងជាដើមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការទទួលបានជាដំណឹងហើយការពារខ្លួនពួកគាត់ពីគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងជាការពិតបើសិនជាយើងនិយាយអំពីរឿងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិវាម មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រើនដែលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយដែលយកព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក៏ប៉ុន្តែវាមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀតដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនជាពិសេសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្នែកទូរទស្សន៍ឬមួយក៏ស្ថានីយ៍វិទ្យុមួយចំនួនដែលគាត់មាននិន្នាការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងហើយគាត់មិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការផលិតព័ត៌មានក្នុងការសរសេរដំណឹងទាំងអស់នោះជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគឺពួកគាត់មិនអាចផ្សាយដំណឹងទាំងអស់ហ្នឹងទេហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលគាត់មិនទទួលបាននៅព័ត៌មានអំពីខ្យល់ព្យុះអំពីគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិពួកគាត់អត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីទប់ទល់នៅស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងទេនៅពេលដែលពួកគាត់មិនបានត្រៀមលក្ខណៈដូច្នេះហានិភ័យសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគាត់សម្រាប់ការងាររបស់ពួកគាត់និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់គឺមានហានិភ័យធំជាងនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញគាត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវតាំងពីការសម្រេចចិត្តក្នុងជីវភាពរបស់ពួកគាត់រឿងខ្លួនពួកគាត់ផ្ទាល់ហើយនិងរឿងសង្គមទាំងមូលផងដែរដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មិញជារឿងលក្ខណៈដែលមានភាពងាយស្រួលយល់ងាយស្រួលក្នុងការគិតពិចារណាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅអញ្ចឹងបើសិនជាពួកគាត់បានដឹងថាខ្យល់ព្យុះមកពេលណាគាត់បានដឹងថាមានទឹកចំនួនពេលណាគាត់អាចត្រៀមគាត់អាចជម្លៀសក្រុមគ្រួសារជម្លៀសសត្វបាទឬមួយក៏សម្ភារៈរបស់គាត់ផ្សេងផ្សេងទៀតទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពដូច្នេះនេះគឺជាសារៈសំខាន់នៃព័ត៌មានដែលចាំបាច់គួរតែមានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទ
បាទលោកវីលើកឡើងនឹងខ្ញុំដឹងថាបានបញ្យលបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំចង់គាត់ឲ្យលោកវីជួយបញ្ជាក់កន្លែងនឹងបន្តិចថងថាបើសិនជាប្រភេទព័ត៌មានដែលលោកវីលើកឡើងមិញហ្នឹងតកតងនឹងគ្រោះមហន្តរាយព្យុះអីហ្នឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលគាត់អាចថាយើងមិនខ្វះទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបែបនេះជាងប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចមើលទទួលបានព័ត៌មានបែបនេះពីពួកយើងជារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបានយ៉ាងស្រួលអញ្ចឹងតើខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវីបញ្ជាក់ថាហេតុអីបានចាំបាច់ត្រូវការមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជាCambodia Daily ឬក៏វិទ្យុផ្សេងផ្សេងទៀតដែលលោកប្រើពាក្យមួយថាមិនគ្រប់គ្រងខ្លាំងទៅលើរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងបាទ
ជាការពិតនៅក្នុងសង្គមយើងដើម្បីឲ្យមានភាពរីកចម្រើនលូតលាស់ជាពិសេសរីកចម្រើនលូតលាស់ផ្នែកគំនិតបញ្ញាដល់ប្រជាពលរដ្ឋវាចាំបាច់ត្រូវមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចម្រុះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្រងក៏មានទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមិនគ្រប់គ្រងរិះគន់ប្រកបដោយការស្ថាបនាហ្នឹងក៏យើងគួរតែទទួលស្វាគមន៍ទៅឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនដែលគាត់មានជំហរថាគាត់ឯករាជ្យគាត់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលពិតជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏យើងគួរទទួលយើងគួរស្វាគមន៍ដែរមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចយើងធ្លាប់ធ្វើការសិក្សាមួយកាលពីឆ្នាំមុនបាទដែលយើងហៅថាការសិក្សាអំពីភាពជាម្ចាស់នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងឃើញថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូរទស្សន៍គឺច្រើនបំផុតយើងនិយាយថាទាំងអស់គឺមាននិន្នាការដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលពេញទំហឹងតែម្ដងដោយសារតែម្ចាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្នែកទូរទស្សន៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាមន្ត្រីផងហើយមួយចំនួនគឺគាត់មានសម្ព័ន្ធមិត្តភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងខាងរដ្ឋាភិបាលផងដាច់ដោយឡែកផ្នែកស្ថានីយ៍វិទ្យុបើយើងមើលអំពីចំនួនស្ថានីយ៍វិទ្យុជាង100នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺថាមានស្ថានីយ៍វិទ្យុប្រហែលជាមិនដល់10ផងដែលគាត់មាននិន្នាការឬមួយក៏គាត់ឈរនៅលើជំហរមួយដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឬមួយមានសមត្ថភាពផលិតព័ត៌មានដែលខ្លួនគាត់ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្ដាប់យ៉ាងណាមិញបើសិនជាយើងពិនិត្យទាំងអស់នេះដាច់ដលែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ស្ថានីយ៍វិទ្យុដែលគាត់មាននិន្នាការមិនដែលមិនគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលឬយើងហៅម្យ៉ាងវិញទៀតថាដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងបកប្រឆាំងវិញគឺយើងឃើញថាសឹងតែមិនមានកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលបានឯកភាពនៅក្នុងការផ្ដល់ស្ថានីយ៍វិទ្យុឲ្យទៅខាងគណៈបកប្រឆាំងរួមជាមួយនឹងអាជ្ញាប័ណ្ណស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមកដល់ពេលនេះស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ស្ថានីយ៍វិទ្យុហ្នឹងគឺស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្ញុំឃើញមានប៉ុន្តែឥឡូវនេះឃើញជាដូចជាដកអាជ្ញាប័ណ្ណទៅវិញទៅហើយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហ្នឹងគឺអត់មានទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើការប្រៀបធៀបយើងធ្វើការវិភាគមើលគឺថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានទំនោររិះគន់រដ្ឋាភិបាលគឺអត់មានទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានទំនោរនៅក្នុងការឈរនៅក្នុងជំហរមួយឯករាជ្យហ្នឹងគឺថាមានក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺបាត់បង់នៅការផ្សព្វផ្សាយមជ្ឈបាយនៃការផ្សព្វផ្សាយអស់ទៅហើយយ៉ាងណាមិញបើសិនជាយើងពិនិត្យថាតើលទ្ធភាពប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទទួលបាន ព័ត៌មានពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយឬមួយក៏ព័ត៌មានវិជ្ជមានអវិជ្ជមានឬក៏អព្យាក្រឹតហ្នឹងតើមានទំហំប៉ុណ្ណាបើសិនជាយើងពិចារណាទៅលើទំហំនៃប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយទាំងអស់នេះគឺចម្លើយប្រហែលជាយើងអាចឆ្លើយបានថាប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងគឺថាមានតិចតួចហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានពីគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគឺថាស្ទើរតែមិនមានហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ទទួលបានព័ត៌មានតែមួយចំហៀងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺថាមានទំហំមួយធំធេងតែម្ដងដូច្នេះហើយបើសិនជាពិនិត្យរឿងកតានេះគឺថាយើងមើលឃើញអំពីភាពខុសប្លែកពីគ្នាដែលយើងនិយាយថាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបើសិនជាប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយហ្នឹងគួរតែវាមានលក្ខណៈចម្រុះជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវីបាទដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយជូនលោកអ្នកនាងនិងលោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាតាមបណ្ដាញ Facebook របស់យើងបាទពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុ VOA បាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីឥទ្ធិពលនៃការសង្កត់សង្កិនរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងការសម្ដែងមតិនយោបាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបាទដោយមានលោកណុបវីជានាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យគឺជាវាគ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរចង់ចូលរួមសួរឬក៏បញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកអាចសួរយើងខ្ញុំតាម Facebook របស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរងចាំសួរតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺលោករុនពីខាងខេត្តរតនមានជ័យបាទសូមជម្រាបសួរលោករុនបាទ
បាទជម្រាបសួរបង
បាទជម្រាបសួរសូមអញ្ជើញសួរត្រង់ទៅលោកវីតែម្ដងបាទ
បាទបាទមុននឹងខ្ញុំសួរខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចថាវិទ្យុតែងតែឯករាជ្យដូចលោកវីក៏និយាយអញ្ចឹងណាមានអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏មិនអ្នកគ្រប់គ្រងមានវិទ្យុខាងនេះខាងនោះប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយថាឬវិទ្យុដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់មាននិយាយពាក្យខ្លះមិនអសរោះមានប៉ុសអីប៉ុសបាយ័ននោះតែនិយាយថាអីនេតិវប្បធម៌ហើយយកវប្បធម៌យកមកជន់ឆ្លីបាទចេញមកជាម្ដាយគេជាឯងពេញហ្នឹងហើយណាមួយពេលគេសួរទៅបិទណាមិនអោយគេនិយាយទេតើវិទ្យុគាត់ហ្នឹងវាឯករាជ្យឬមិនឯករាជ្យហើយណាមួយផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតហើយប្រជាជនអត់ចូលចិត្តស្ដាប់ទេប៉ុសរដ្ឋាភិបាលគេអោយនិយាយតាំងពីបិទប៉ុសអាស៊ីសេរី VOA អីអា VOD ពីភ្នំពេញទៅគឺប្រជាជនអស់សង្ឃឹមហើយអ៊ីនធឺណិតមួយទៀតមានការសង្កត់សង្កិននិយាយប៉ះពាល់អីគេតែងតែចាប់តាមរមុខហើយតើហ្នឹងខ្ញុំសួរទៅលោកវីវិញតើលោកវីរកវិធីអីដើម្បីឲ្យព័ត៌មានហ្នឹងឯករាជ្យឲ្យផ្សាយទៅបានដើម្បីកុំឲ្យមានការសង្កត់សង្កិនជិះជាន់ពីរដ្ឋាភិបាលបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោករុនបាទដែលបានសួរសំណួរសំខាន់នេះបាទសូមអរគុណបាទលោកសូមជួយលោកវីបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោករុនពីខេត្តឧត្តរមានជ័យទេជាយោបល់ខ្ញុំមើលឃើញចេះទៅវិញលោករុនដោយលោករុនមិញនេះលោកធ្វើការវាយតម្លៃអំពីការផ្សព្វផ្សាយឬទួលនីតិរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុមួយចំនួនរួចទៅហើយខ្ញុំគិតថាស្ថានីយ៍វិទ្យុឯករាជ្យមិនឯករាជ្យហ្នឹងគឺថាវាមិនអាស្រ័យទៅលើស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្លួនឯងហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺវាអាស្រ័យទៅលើការវាយតម្លៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្ដាប់ស្ថានីយ៍វិទ្យុទាំងអស់ហ្នឹងជារួមស្ថានីយ៍វិទ្យុឬមួយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ណាគាត់ដើរទួលនីតិគាត់ផលិតកម្មវិធីអ្វីមួយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគោរពទៅតាមសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីវិទ្យុទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាស្ថានីយ៍វិទ្យុណាឬមួយក៏ឧទាហរណ៍សូម្បីតែពិធីករពិធីការនីនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍ដែលមិនបានអនុវត្តឬក៏មិនបានដើរតួនាទីឲ្យបានត្រឹមត្រូវអ្នកដែលមិនពេញចិត្តគឺប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏អ្នកស្ដាប់របស់ពួកគាត់ហើយមានមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាទទួលនៅការថ្កោលទោសឬមួយក៏ទទួលនៅការស្អប់ខ្ពើមពីប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកស្ដាប់របស់ពួកគាត់ទៅទៀតយ៉ាងណាមិញបើសិនជាអ្វីដែលលោករុនលោកបានលើកឡើងនេះគឺថាតើយើងធ្វើយ៉ាងណាខ្ញុំគិតថាជាការពិតបើសិនជាយើងមើលអំពីទំនោរនេះទៅ ៅគឺខ្ញុំគិតថាស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ឲ្យគាត់ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគាត់មួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមដើរតួនាទីកាន់តែវាមានលក្ខណៈឯករាជ្យច្រើនជាងមុនទោះបីជាមិនឯករាជ្យមិនបានធ្វើអ្វីដោយជាព័ត៌មានដូចជាស្ថាប័នស្ថានីយ៍វិទ្យុឯមួយចំនួនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាសំបីតែស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយចំនួនហ្នឹងក៏បានធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នាហើយក៏បានបន្តនៅការផលិតព័ត៌មានឬក៏ផ្សព្វផ្សាយដែលមានលក្ខណៈកាន់តែឯករាជ្យច្រើនជាងមុនដែរបាទ
បាទសំណួររបស់លោករុនតាក់ទងទៅនឹងការភ័យខ្លាចរបស់ពលរដ្ឋដែលបានបញ្ចេញមតិនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែរពេលដែលលោករុនបានមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺថាពលរដ្ឋមានការបារម្ភមានការភ័យខ្លាចមិនហ៊ានចង់បញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ទេបាទហើយអ្នកសួររបស់យើងនៅក្នុងតាម Facebook VOA ខ្មែរហ្នឹងក៏មានបានបញ្ជាក់ដែរថាគាត់បារម្ភដែរគាត់មិនសូវហ៊ានចេញបញ្ចេញមតិនៅតាមបណ្ដាញ Facebook ទេហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏មានការចាត់ការពីអាជ្ញាធរបាទទៅលើអ្នកបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសបាទសំបីតាអ្នកលក់ផ្លែឈើអីហ្នឹងក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរក៏គាត់ចាប់យកមកសួរនាំពីរឿងផុសបង្ហោះសាររិះគន់នឹងដែរតើអាហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋដែលគាត់ចង់ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ក្នុងនៃស្ថាបនាក្តីឬក៏មិនស្ថាបនាក្តីហ្នឹងបារម្ភភ័យខ្លាចរហូតដល់លែងហ៊ានចូលរួមបញ្ចេញទស្សនៈយោបល់របស់ខ្លួនតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទេលោកវីចាប់ពីពេលនេះតើ
បាទជាការពិតដែរលោកសាយមនីសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាស្ថាប័ន CCM គឺយើងលើកកម្ពស់នៅសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលក៏លោកមានចំហមើលឃើញថាមតិយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសដែរគ្រាន់តែថាអ្វីដែលជាការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអាជ្ញាធរថ្នាក់ណាមួយទៅដល់អ្នកដែលបញ្ចេញមតិអ្នកដែលមានយោបល់ដើម្បីធ្វើការរិះគន់ស្ថាបនាកែលម្អស្ថានភាពសង្គមជាតិយើងនោះគឺថាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាស្ថាប័នយើងគឺយើងមិនគាំទ្រទេហើយយើងថ្កោលទោសនៅរាល់សកម្មភាពដើម្បីជាការលុបបំបាត់ជាការវាយប្រហារឬមួយក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាអ្នកដែលមានទំនោរនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗដើម្បីលើកកម្ពស់ដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬមួយក៏លើកកម្ពស់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្ទុយដាច់ដលៃពីនេះខ្ញុំសូមធ្វើការផ្ដោតទាញការចាប់អារម្មណ៍របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកបញ្ចេញមតិនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្តីឬមួយក៏តាមស្ថានីយ៍វិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍ក្តីហ្នឹងគឺសូមមេត្តាក៏យើងត្រូវគិតអំពីវិធីដើម្បីការពារខ្លួនយើងឬមួយក៏អំពីក្រមសីលធម៌មួយចំនួននៅក្នុងការបញ្ចេញមតិដែរធ្វើយ៉ាងណារាល់ការបញ្ចេញមតិរបស់យើងគឺថាកុំឲ្យធ្វើការជេរប្រមាថអ្នកដទៃដែលច្បាប់គេហាមឃាត់ច្បាប់គេការពារកុំឲ្យយកវេទិកានៃការបញ្ចេញមតិនេះទៅគឺជាវេទិកាមួយដែលយើងទៅបរិហារបុគ្គលណាមួយដោយយើងមិនមានផ្ោះតាងអីច្បាស់លាស់គឺថានៅក្នុងច្បាប់គឺគេការពារដូចគ្នាច្បាប់ការពារអំពីកិត្តិយសរបស់បុគ្គលដែរដូច្នេះបើសិនជាយើងបញ្ចេញមតិហើយការបញ្ចេញមតិរបស់យើងវាទៅជាការចោទប្រកាន់បុគ្គលណាមួយថាបានប្រព្រឹត្តនៅទង្វើអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គេខ្ញុំគិតថាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយជាហានិភ័យមួយដែរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសគឺថាខ្ញុំចង់ទាញការចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីទៅជាមតិអ្វីទៅគឺជាការចោទប្រកាន់អ្នកដទៃដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់គេបាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងគួរតែមានការចាប់អារម្មណ៍បាទ
បាទលោកវីយើងជជែកគ្នាច្រើនហើយពីរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងផ្ដោតសំខាន់នោះគឺថាឆន្ទៈរបស់អាជ្ញាធរក្នុងការកំណត់ថាតើប្រភេទណាសាណាឬក៏មតិយោបល់ណាដែលអាចចាត់ទុកថាមិនប៉ះពាល់ឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់អាជ្ញាធរឬក៏បុគ្គលនោះបាទអញ្ចឹងហើយមានការជជែកគ្នាពីរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ផ្ដោតអញ្ចេះថានៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហ្នឹងសូម្បីតែសកម្មជនឬក៏អ្នកដែលចូលរួមសកម្មបាទនៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមអីហ្នឹងគឺថាហាក់ដូចជាបារម្ភហាក់ដូចជាព្រួយថារាល់ការតាក់ទងរបស់គាត់រាល់ទំនាក់ទំនងនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរបស់គាត់នឹងត្រូវបានគេឃ្លាំមើលតាមរហូតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិបុគ្គលរបស់គាត់គាត់ធ្វើអីមិនបានគឺថាមានគេតាមឃ្លាំមើលអាហ្នឹងជាការបារម្ភប ច្ចុប្បន្ននោះទេឬក៏គ្រាន់តែជាការសម្មើសម័យការភ័យខ្លាចខ្លួនឯងនេះលោកវិ
តាមពិតទៅវាមានឧទាហរណ៍នៃការជ្រៀតជ្រែកទៅដល់រឿងឯកជនរួចទៅហើយលោកមនីនៅពេលដែលលោកបានលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះតាមពិតទៅវាមិនមែនជាការព្រួយបារម្ភទេគាត់ព្រួយបារម្ភពីព្រោះវាមានករណីមួយចំនួនដែលបង្ហាញអំពីការជ្រៀតជ្រែកទៅដល់រឿងឯកជនរបស់ពួកគាត់ទៅហើយដោយលោកបានជ្រាបហើយថាមានបុគ្គលនយោបាយមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាគណនី Facebook គណនី email របស់គាត់ហ្នឹងគឺថាត្រូវបានគេលួចជ្រៀតជ្រែកចូលហើយទៅប្រើប្រាស់នៅគណនី Facebook ឬក៏គណនី email របស់គាត់នឹងដើម្បីផ្ញើឬមួយក៏ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានដូចជាព័ត៌មានជារូបភាពអាហភាសឬមួយក៏ព័ត៌មានអ្វីមួយដែលមិនមែនជាឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់ហើយជាការជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំក៏បានឃើញថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេលួច hack Facebook របស់គាត់ដែរដូចជាថ្មីៗនេះខ្ញុំឃើញសម្បីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានហ្នឹងក៏ថា Facebook របស់គាត់ហ្នឹងក៏ត្រូវបានលួចជ្រៀតជ្រែកចូលដោយបុគ្គលដែលមិនស្គាល់មុខអីចំនួនផងដែរដែលប្រើប្រាស់ Facebook របស់ពួកគាត់ហ្នឹងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឬក៏ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាមិនត្រឹមត្រូវហើយក្រៅពីនោះអ្នកនយោបាយពីគណៈបកប្រឆាំងដូចជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេលួចជ្រៀតចូលនៅក្នុងគណនី Facebook ឬក៏ email របស់ពួកគាត់ឲ្យផ្ញើនៅព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវដែរទាំងអស់នេះវាបង្ហាញអំពីការជ្រៀតជ្រែកទៅលើឯកជនភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលឯកជនជាចំណុចមួយដែលលោកដូចលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាវាជាការព្រួយបារម្ភរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិបាទតាក់ទងនឹងចំណុចនេះគឺថា VOA បានព្យាយាមតាក់ទងលោកសុកអេសានបាទជាអ្នកណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយនឹងលោកផៃស៊ីផានដែរតាក់ទងទៅនឹងការលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភរបស់សកម្មជនមួយចំនួនដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Facebook អីហ្នឹងបាទហើយលោកសុកអេសានដែលជាអ្នកណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងលោកមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាសកម្មជនគាត់មិនធ្វើអីខុសទេមិនគួរបារម្ភពីរឿងគេលួចតាមដានសកម្មភាពគាត់តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតអីនោះទេបាទដូច្នេះសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសុកអេសានដូចតទៅបាទ
អ្នកដែលភ័យខ្លាចនោះច្រើនតែអ្នកមានខ្លួនអ្នកមានខ្លួននោះគឺអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្មើសហើយចង់លាក់បាំងខ្លាចគេតាមដានចេះអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាដើម្បីកុំឲ្យចោតមានបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាគួរតែបងប្អូនពិចារណាអ្វីត្រូវអ្វីខុសមុននឹងនិយាយមុននឹងចេញ Facebook មុននឹងចេញជា website អីអានឹងគួរពិចារណាលើខ្លឹមសារហើយខ្លឹមសារហ្នឹងវាចេញទៅតើវាមានអតិពលឬផលប្រយោជន៍ឬមួយក៏ជាផលវិបាកអាហ្នឹងគឺសូមឲ្យពិចារណា
បាទអំបញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកសុកអេសានជាអ្នកណែនាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទដោយសារយើងចិត្តអស់ម៉ោងទៅហើយលោកវីយើងនៅសល់ប្រហែលជាម៉ោងនាទីទៀតខ្ញុំចង់ងាកទៅលោករ៉ុននៅខាងឧត្តមមានជ័យវិញបាទដែលលោកលើកឡើងពីការបារម្ភថាបើសិនជាយើងប្រើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតអីទៅអាចនឹងមានបញ្ហាទៀតហើយលោកសួរថាតើអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីឲ្យយើងអាចនៅតែផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យបានឥឡូវលោកលើកឡើងពីដើមមកទោះហាក់ដូចជាមិនសូវមានការផ្សាយព័ត៌មានបែបឯករាជ្យទាំងអស់នោះទេវិទ្យុដែលផ្សាយឯករាជ្យគេបិទហើយឥឡូវនៅសល់អ៊ីនធឺណិតលោកអាចបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកនាងយើងបន្តិចបានថាឥឡូវមានមធ្យោបាយអីទៀតដែលលោកអាចផ្សាយព័ត៌មានដោយឯករាជ្យបានបាទសំខ្លីបាទ40សេគុងប
ាទអ៊ីនធឺណិតឥឡូវហ្នឹងគឺជាមធ្យោបាយដែលសំខាន់បំផុតលោកមនីនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យហើយខ្ញុំគិតថាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះគឺជាការប្រើប្រាស់ទូទៅពេញពិភពលោកទៅហើយដូច្នេះហើយទោះបីជាមធ្យោបាយផ្សេងទៀតមិនមានមែនក៏ប៉ុន្តែយើងអាចប្រើប្រាស់មធ្យោបាយតាមអ៊ីនធឺណិតនេះសម្រាប់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននឹងជាង7លានអ្នកជាង7លានបើសិនជាយើងមើលអ្នកដែលសកម្មនៅFacebook ហ្នឹងបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាង5លានអ្នកទៅហើយដូច្នេះបើសិនជាយើងមើលតួលេខនេះគឺថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់អាចចូលរួមជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យពីមូលដ្ឋានបានដូចគ្នាពីព្រោះគាត់ប្រើប្រាស់ smartphone គាត់ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទទំនើបអញ្ចឹងអាចចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងបានបាទនេះគឺជាអ្វីមួយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើបានបន្ថែមទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពដែលគាត់កំពុងតែប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទ
សូមអរគុណច្រើនលោកណុកវីបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅត្រឹមនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមអធិស្ឋានហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមសួរសំណួរនិងបញ្ចេញមតិយោបល់តាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះបាទដោយសារកម្មវិធីយើងដល់ម៉ោងចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់បាទដូច្នេះសូមប្រគល់នីតិបន្ទាប់ទៅលក្ខណៈវិញបាទសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជ័យលោកសុភីដា
បាទអរគុណលក្ខិណាសហគមន៍អឺរ៉ុបបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញនូវចំណាត់ការរបស់ខ្លួនក្នុងការព្យាយាមរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយចាត់ទុកថាវានឹងអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសហគមន៍អន្តរជាតិអឺរ៉ុបចាត់ទុកការថាការវិវត្តក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍នេះគឺជាការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបន្ថែមទៀតថាការបំបត្តិដោយបង្ខំនៃគណៈបកនយោបាយមួយដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្ររបស់ពលរដ្ឋជាង 40% ក្នុងពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលថ្មីៗនេះគឺជាការវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងមួយដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងធ្វើឲ្យខូចដល់ការជឿទុកចិត្តបាននៃដំណើរការបោះឆ្នោតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាបញ្ហានេះឡើងវិញក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងការពីសប្តាហ៍មុនទៅតុលាការកំពូលទាមទារឲ្យរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមបណ្ដឹងរបស់គណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចនិងគណៈបកយុវជនកម្ពុជាពាក្យបណ្ដឹងទាំងនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីដើមខែកញ្ញាដោយចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិដោយសារបានខុបខិតជាមួយនឹងបរទេសក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិចាត់ទុកការប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងគឺជាសកម្មភាពចុងក្រោយដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមអ្នកដឹកនាំពុករលួយមួយក្តាប់តូចដើម្បីក្រាញអំណាចនិងទ្រព្យសម្បត្តិដោយធ្វើឲ្យប្រយោជន៍ជាតិទាំងមូលត្រូវខាតបង់ស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចាប់ខ្លួនកូនប្រសាររបស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Nawaz Zarif បន្ទាប់ពីយន្តហោះធ្វើដំណើររបស់គាត់មកពីទីក្រុងឡុងបានចុះចតដល់ក្នុងដល់ទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទលោកមហាម៉េតសាហ្វដាត្រូវអាជ្ញាធរការិយាល័យប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយថ្នាក់ជាតិចាប់ឃុំខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីម៉ារីយ៉ាមណាវ៉ាហ្វដែលជាកូនស្រីរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាវ៉ាហ្សារីហ្វក៏បានរួមដំណើរក្នុងយន្តហោះជាមួយគ្នាដែរតែមិនត្រូវគេចាប់ឃុំខ្លួននោះទេអ្នកទាំងពីរបានបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខតុលាការនៃស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះទាក់ទងនឹងការស៊ើបអង្កេតដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រព្យសម្បត្តិគ្រួសារត្រកូលសារីហ្វក្រោយពេលដែលខកខានមិនបានបង្ហាញមុខនៅតុលាការកាលពីដើមខែនេះ The Voice of America ទីភ្នាក់ងារអាកាសចរស៊ីវិលអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានដកប្រទេសថៃចេញពីបញ្ជីប្រទេសដែលមានបញ្ហាសន្តិសុខធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីបានដាក់ប្រទេសនេះឲ្យស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់នេះអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2014ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានចាត់ប្រទេសថៃចូលក្នុងក្រុមប្រទេសចំនួន12ដែលត្រូវបានគេរកឃើញថាមានការខ្វះខាតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអាកាសចររបស់ខ្លួនអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រោយបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភារបស់អង្គការអូតង់រយៈពេល4ថ្ងៃថាអង្គការអូតង់មិនចង់បង្កើតសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីមួយទៀតជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេទោះបីជាសមាជិកអង្គការអូតង់មានការព្រួយបារម្ភអំពីការបង្កើនកម្លាំងយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅជិតព្រំដែននៃប្រទេសជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ក៏ដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខឥណ្ឌាបាននិយាយថាពួកគេបានបាញ់សម្លាប់មេដឹកនាំកំពូលម្នាក់របស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Jais E Mohammed នៅតំបន់កាស្មៀរនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមេដឹកនាំក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធជនជាតិប៉ាគីស្ថានដែលគេស្គាល់ថាឈ្មោះ Khalid នេះបានជាប់គាំងនៅក្នុងផ្ទះមួយកន្លែងក្រោយពីជននេះបានបោកគ្រាប់បែកទៅលើប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យរបស់ប៉ូលីសមួយកន្លែងនៅក្នុងភូមិ La Dora នៃភូមិខាងជើងតំបន់កាស្មៀរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់កងកម្លាំងសន្តិសុខឥណ្ឌាផ្នែកមួយចំនួននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីចាប់ពីរដ្ឋ Victoria រហូតដល់រដ្ឋ Queensland មានអាកាសធាតុឡើងក្តៅខុសពីធម្មតាដោយកើនដល់16អង្សាសេលើសអាកាសធាតុជាធម្មតាជាមធ្យមកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះដែលជាខែដំបូងនៃរដូវផ្ការីកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបយងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ទីភ្នាក់ងារឧតុនិយមវិទ្យាពួកសកម្មប្រយុទ្ធប្រទេសអូហ្គាន់ដាបានវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានយោធាប្រទេសកុងហ្គោនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយបានសម្លាប់មន្ត្រីរដ្ឋសន្តិភាពម្នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង10នាក់ទៀតរងរបួស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com
សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.